Já bych dneska chtěl se sdílet s textem s Filipským z první kapitoly. Já jsem končil před 2 týdny textem s Koloským, takovým závěrem, a chtěl bych teďka několik věcí říct i k tomu, nebo z toho dopisu, který apoštol Pavel napsal Tesalonickým. A když jsem přemýšlel nad tím, tak je to nádherné si uvědomit možná některé kontexty, bych řekl několik, možná takový na úvod, několik věcí, které právě se s tím spojují, protože ten dopis, který napsal těm mladým lidem nebo mladé církvi ve Filipech, ten vyjadřuje tolik takové té vnitřní naděje a síly, že jsem byl velice povzbuzen. Možná jenom z historie trošičku ve Skutcích apoštolů čteme, jak Pavel přišel do Evropy a byl ve Filipech, měl první shromáždění v podstatě v Evropě, tam u řeky, jak čteme v Biblii. Pak uvěřila Lidie a pak začali se scházet tam asi v tom její domě, nebo další blízcí přicházeli. A pak tam je taková historie, že chodila za ním jedna děvče, která měla ducha věšteckého, a chodila za nimi a pořád říkala: toto jsou lidé, které posílá Pán Bůh, ty poslouchejte, parafrazují ten text. A apoštol Pavel byl proti, nějak to dlouho nesl, ale cítil, že to není správné. Není to ze správného zdroje, jak tam je napsáno. A proto se proti tomu postavil, vyhnal toho ducha, a samozřejmě ti, kterým sloužila ta dívka, ztratili příjem peněz, a tak Silase a Pavla přivedli před ty radní města, nechali je zbičovat, vůbec se jich neptali na nic a hodili je do vězení. A pak je Pan Bůh z toho vězení vyvedl takovým zvláštním způsobem, že se zatřaslo to místo, všechny dveře se otevřely a oni mohli vyjít, ale samozřejmě oni neutekli, nikdo neutekl. A ta historie má právě dopad v tom, že pak odešli do Filipy, do města, kde znova samozřejmě apoštol Pavel šel a kázal evangelium. A jenom možná pro představu, že z Filipy do vlastně z Filip do té Tesaloniky bylo asi 150 kilometrů. Vůbec to nebyla krátká cesta. Jak si představujeme, že my sedneme na auto, tady bratr říkal, kolik je do Náchoda, tak říkal 270 kilometrů, tak se nastartuje a za pár hodinek tam člověk může být, ale tady to tak nebylo úplně. Takže oni přišli do té Tesaloniky a samozřejmě apoštol Pavel hned šel do církve, protože chtěl mít obecenství s lidmi, kteří věří v Pana Boha, a začal vykládat o tom, že Mesiáš skutečně musel trpět a vstat z mrtvých, a ten Mesiáš je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. A tak to se dělo asi po 3 týdny, a pak čteme tam, že v podstatě Židé se postavili proti tomu a začali, protože se obratilo, připojilo k Pavlovi více a více lidí, se připojovalo, tak se začali proti tomu stavět. Ale možná ještě, ta Tesalonika, bych řekl, byla hlavním městem tehdejší, jako prostě takového toho distriktu, starého druhého distriktu se sídlem, kde žil místo držitel. A bylo tam už tehdy 20 000 lidí, to bylo poměrně velké město. Pavlem byli společníci, kteří také se podíleli na té práci a všude s ním chodili. Z Bible čteme, že tam po 3 soboty zvěstovali. A tak je možná na první pohled si člověk myslí, no tak byly tam jenom 3 týdny, ale v podstatě asi 3 soboty jenom kázali v té synagoze, té židovské synagoze, ale pak tam strávili delší čas, kde vyučovali ty nově uvěřivši, kteří přijali živého Boha. Je tam napsáno, že někteří z nich se tam dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha a nemalo žen z významných rodin. Tak jak jsem říkal, že ten hněv Židů, tam je, že měli hněv a závist na to, že ten Pavel je úspěšný. Tak tam takové bylo takové srocení a v podstatě chtěli toho Pavla nějakým způsobem postavit před soud znova, ale jelikož ho nenašli, tak pak tam vzali někoho dalšího, u kterého bydleli. A pak apoštol Pavel musel odejít znova a šel dál do dalšího města, do Bereje a pak do Aten. A když byl v těch Atenách, tak se dozvěděl, že přišlo velké pronásledování právě v té Tesalonice. A on, jeho to velice se dotklo právě ti nově uvěřivši lidé, ti, kteří nedávno se setkali s živým Bohem, tak prožívají útlak. A proto čteme, já bych chtěl teďka, abychom četli od 1. verše právě ten dopis, protože tady je vyjadřené právě i znova ta modlitba, o které už tady na začátku jsme četli. A to je moc krásné. Tak pojďme číst od 1. verše. Pavel, Silvanus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jste byli u nás, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. A tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Pane rozneslo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vyprávějí, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. To je tak nádherný text. Když jsem to nějak víc začal vnímat, tak jsem si uvědomil už v samotném tom pozdravu milost a pokoj. Ten pozdrav vyjadřuje to nejkrásnější požehnání, jakého kdy můžeme užívat na této straně nebe, tady na zemi v podstatě. Milost je nezasloužená Boží přízeň a ve všech aspektech našeho života. A pokoj je nenarušený klid, který odolává drtivým okolnostem našeho života. Milost je příčina a pokoj je důsledek. Víte, prožíváme, už tady zaznělo v těch svědectvích, že prožíváme v životě různé situace a nejsou to vždy lehké. Víte, život křesťana to není procházka růžovým sádem nebo tak lehce. Ano, přicházejí, protože žijeme v padlém světě, takže se nás dotýkají různé věci. Ale právě když prožíváme tu Boží milost, a milost je nezasloužený dar. Když prezident dává milost někomu, tak ten člověk si na to vůbec nezasloužil. To bylo jeho rozhodnutí. A Bůh se rozhodl dát milost člověku, vysvobodit ho z hříchu, vysvobodit ho od těch svazků toho zla a dát nám pokoj. Mně se strašně líbilo, když jsme teďka měli ve čtvrtek Alfu a právě jedna, která chodí na Alfu, tam říkala, že cítí, že potřebuje ten vnitřní klid. Ano, ten vnitřní klid dává Ježíš Kristus. Dává Ježíš Kristus. Právě tím, že sňal z nás to břímě hříchu. A teďka tady je právě to vyjadření té modlitby. Tady jsme četli stále, vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Není to krásné vyjadření? Já věřím, že právě pro Pavla, který sloužil těm lidem, kázal tam a ti lidé začali mu naslouchat, byli pro něho velice blízcí. A jak když jsem to četl, tak jsem si říkal, spousta i tady v Karviné, tady na tomto setkání je těch, kteří nedávno ještě neznali Ježíše a mohli ho poznat. A já vám chci říct, já se z toho těším a raduji velice za to, že jste mohli poznat Ježíše Krista. A v modlitbách se modlíme a přimlouváme se za vás, abyste mohli odolat těm všim útokům a různým překážkám. Víte, a to vnímám, a už jsem to vícekrát vyjadřil, že právě to je ten úkol církve, abychom vytvářeli tu zeď, ochrannou zeď před těmi útoky toho zlého, který útočí. Tady bratr řekl, že celý život budeme jakoby pod palbou toho nepřítele. Ano, určitě, ale když můžeme nebo i se naučíme chodit s Bohem a nějakým způsobem přijímat i to, co Pán Bůh vybojoval pro nás, tak a dáme odpor tomu zlému, tak ten zlý, na druhé straně je napsané, že se nemůže nás dotknout, protože jsme pod ochranou Ježíše Krista, pod ochranou Ducha Svatého. A tak ten úkol církve je právě to, abychom se modlili, abychom se přimlouvali jeden za druhého. Takže když budete se modlit, tak si vzpomeňte na někoho a modlete se. Možná za někoho, který prožívá těžkosti, nemocí nebo různé další věci. Věřím, že to potřebujeme, být v tom společném kontaktu. A tady je napsáno, že dál ještě, že pamatujeme ve svých modlitbách před Bohem a Otcem naším, si připomínáme vaši činnou víru a usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Takže tady čteme o třech věcech, že Tesaloničtí měli činnou víru, to nebyla víra, která nějakým způsobem není aktivní, bych to tak řekl. Možná bych to vyjadřil jinak, že Pavel si připomínal ten skutek víry, jejich obrácení. On to prožil, on to viděl, to obrácení od model k Pánu Bohu, to bylo velice dramatické a já věřím, že mnozí i v dnešní době, když jsou vysvobozeni z různých věcí, ve kterých žijí, tak je to dramatické a je to velice viditelné i na jejich životech. Když je o víře řeč jako o skutku, připomíná nám to situaci, kdy se někteří Ježíše ptali, co máme dělat, abychom konali Boží skutky. Víte, co jim Pán Ježíš odpověděl? Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Je to v Janovi 6. kapitole 29. verši. V tomto smyslu je víra skutkem nebo činem. Ale není to dřina, kterou si člověk něco zaslouží. Není to něco, čím by se také mohl chlubit. Je to vlastně jediný skutek, který člověk může udělat, aniž by Krista připravil o jeho slavu spasitele a aniž by popíral, že sám je bezmocný hříšník. Víra není zaslužný čin, ale je to čin, kterým stvoření uznává svého stvořitele, kterým my jako lidé si uvědomíme, že potřebujeme tu pomoc a skrze víru můžeme tu pomoc přijmout. Ta druhá věc, kterou filipští měli, byla usilovná láska. A to vypovídá o té činnosti, že tu lásku nějakým způsobem projevovali. Projevovali ji vůči lidem, kteří jsou kolem. A já si myslím, že právě to je tak velice důležité, abychom právě jako křesťané žili takovým způsobem, aby ti, kteří jsou kolem nás, mohli vidět Krista v nás. A já věřím, že toto Pán Bůh chce proměnit v nás, aby lidé, kteří nás potýkají, tak si řekli, jako to je člověk, který je zvláštní, ale přitom je to dobrý člověk. Na Alfě Nicky Gamble říká, to je ten autor těch kurzů Alfa, říká, že když byl mladý ještě, tak říkal, že křesťané to jsou takový pofiderní lidé, protože oni se pořád usmívají a člověk neví proč. A svému kamarádovi říkal, když by náhodou přišel někdo a chtěl tě přesvědčovat, tak mu hned zatřiskni dveře a vůbec se s ním nebav. Ale pak Pan Bůh mu dal milost a četl Biblii a Bible, argumenty Bible ho přesvědčili o tom, že skutečně Bůh je živý. Takže to třetí, co měli tesaloničtí, byla vytrvalá naděje. A to vypovídá o jejich trpělivém očekávání na Ježíše. Možná už tehdy čekali na jeho příchod. My jsme 2000 let dál a skutečně Bible říká, že Pán Ježíš přijde. A možná někteří říkají, ale tak 2000 let pořád čekáme a Pán Bůh nepřichází. Ale je to Boží milost pro každého, který ještě neuvěřil v Ježíše Krista. Ale ta vytrvalá naděje se prokazovala i v tom, když právě procházeli to soužení, když právě procházeli ty těžkosti. Víte, my dneska díky Bohu nemusíme procházet žádným pronásledováním. V minulosti mnozí prožili pronásledování i u nás v České republice, ale myslím si, že je mnoho zemí, kde to pronásledování je velice tvrdé a jde o život. Skutečně o život v tom, jestli zůstat věrný Panu Bohu, nebo zapřít ho, nebo přijmout ten ortel smrti. Takže my nemusíme takovým způsobem se bát toho, ale věřím, že různé jiné věci prožíváme, které nás kolikrát trápí a které potřebujeme nějak z vytrvalosti přijmout a nést. To další, co bych chtěl říct, že my se rozloučíme s bratřími, protože oni musí jít do toho, do lázní, nevadí nic, víme, že potřebujete. Mějte se hezky, pozdravujte v Náchodě a také ve Vsetíně, jak budete zpátky, možná, že se ještě uvidíme, tak mějte se hezky. To, co proměnilo právě ty tesalonické, tady vyjadřuje pátý verš, kdy tady je napsáno, že neboť naše evangelium, apoštol Pavel to říká, naše evangelium k vám nepřišlo pouze ve slovech, ale v moci Ducha Svatého a přesvědčivé plnosti. To právě to slovo Boží tesaloničtí přijali s velkou jistotou, protože apoštol to vyjadřoval s takovým nadšením, a nejenom, že on to vyjadřoval, ale zatím stál skutečně Pán Bůh, sám Pán Bůh. On mluvil o tom, co se stalo, co se v nedávné době stalo. To bylo asi 20 let potom, jak ukřižovali Ježíše, takže to byla čerstvá zpráva, dalo by se říct. A oni to přijali s nadšením, ta jeho slova, a změnilo to jejich život. Oni, jak tam čteme potom dál, se obratili od model, protože i dnešní svět se klání různým modlám. i tady u nás. Já jsem byl v Indii a tam skutečně to člověk může vidět na všude možná, na každém kroku jsou různé postavy, nebo lidé se klanějí stromům, mají tam nějaký oltář, klanějí se, mají něco tam postavené, klanějí se. Člověk si říká, je to možné v dnešní době, ale v podstatě takovým způsobem i kdysi i ti lidé ctili nějaké božstva. Se říká, že v Indii jsou miliony bohů, všechno je pan Bůh, nebo všechno je Bůh, ne pan Bůh, ale Bůh. Oni to vyjadřují. Ale víte, tady jde o to, že skutečně jedině pán Bůh může změnit život člověka. Protože pán Bůh dal život člověku a on ho může také změnit a naplnit. A Pavel říká, vy jste se stali těmi, kdo napodobují nás i Krista. Mohli bychom očekávat, že apoštol řekne napodobují pána Ježíše a pak nás. Ale on to řekl opačně. On řekl na prvním místě, to řekl nás. Ale myslím si, že se tady projevuje to, že právě apoštol, prostě on byl tím nositelem, on byl ten, který přesvědčil ty lidi prostě k tomu a ukázal jim na Krista. A on byl ztotožněn s Ježíšem. A já věřím, že toto chce pán Bůh, abychom se ztotožnili s Ježíšem, abychom vyjadřovali ten život Ježíše všude tam, kde chodíme. Jestli jdeme do práce, nebo jsme v práci, nebo ve škole, nebo jdeme nakupovat, nebo jedeme autobusem, vlakem, kdekoliv. Víte, protože kolikrát se nám stane, že stačí, že nám někdo šlapne na nohu, že? A hned povyskočíme, jako prostě, co si to dovoluje, nebo něco řekne někdo. A hned se to v nás projeví, co tam v podstatě je. A Bůh chce proměnit náš život. Lidé chtějí vidět Krista na nás. A právem. A já věřím, že toto pan Bůh chce, abychom toto vyjadřovali. A pak poslední věc, kterou bych chtěl zdůraznit, že tady čteme, že 7. a 8. verš, že tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Pane rozneslo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali, jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých Ježíše. Víte, já si myslím, že přirozenost znovuzrozeného člověka je, že to poselství toho Ježíše nese dál. Nepřirozené je to, když o něm nezdílíme tu dobrou zprávu. Protože tady čteme, že to jakoby bylo automatické. Že to automaticky šlo dál. A nejen v tom městě Filipi, nejen tam v těch dalších městech, ale dokonce celá oblast, široko daleko, všude se lidé dozvědí o té lásce a o té víře těch filipských. A já bych chtěl, abychom byli otevřeni právě na to, co pán Bůh chce udělat v našem životě. Když pán Bůh změní náš život, tak já věřím, že máme co předat dál. Máme o čem mluvit. A já jsem moc rád, že mnozí z vás to dělají přirozeně, dělají to automaticky, sdílejí se s těmi, kteří jsou kolem. A tím pádem ukazujeme na to, na tu podstatu, na to, co přinesl Ježíš Kristus. To, co poslal Bůh. V Evangeliu Janovi čteme, neboť tak Bůh miloval svět, že poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A toto je prostě ten cíl. Aby lidé, kteří neznají ještě Pana Boha, nebo prožívají různé zápasy a těžkosti, byli vysvobozeni. A my v tom můžeme být pomoci, protože Ježíš je v nás, Ježíš je ve mně. Díky Panu Bohu za to. tak ať vás Pán Boh požehná, ať můžeme, když čteme Biblii, když ji vnímáme, jsme otevřeni na to a Pán Boh k nám mluví, abychom si to nenechali pro sebe, ale předávali to dál.